Baloma, obwandule obalekera kuoni, akadebe akakuanda, kufika akakijigo na lekera lubale, kulongosibwa numepo omwimike.
Lino, abanu bano bali mwa Yesu Kirisite, na vihigwa kuti bahosi. Nijo ba uluo, olwakuba mwa Yesu Kirisite, ingufu samepo umwimike juno ipera ubuomi, situbikile kuba babu kekuhuma mungufu isabuhosi nubufue. Indagiro sa Mose, na siriali ningufu isakutubika kuba babuke. Olwakuba ingufu isabuhosi mumabili gitu, siriatopelelile kukunua kubengelila indagiru isiyo. Neke ongulube akansunga umwanake, ise mulwambili ndavule amabili gitu uswe tebahosi, kuti mumbili uguo atipule obuhosi. Aliabombile uluo kuti, sino indagiro sa alonda gatubombe, sibombe kenkate muliusue, tuwebano na tulongosibwa nubunogeru wa wambiri. Loli ningufu samepo umwimike. Nijaba uluo ulakuba abanu bano bilongosibwa nubunogeru wa wambiri. Bisaga kubomba ubuhosi. Loli bano bilongosibwa numepo umwimike. Bisaga kubomba isamepo juo. Ulakuba kulongosibwa nubunogeru wa wambiri. Kuperela ubufue. Loli kulongosibwa numepo umwimike. Kuperela ubumi nulutengano. Abantu bano bilongosibwa nubunogero wa wambiri baluguba ngulube. Olwakuba na bikunda kubingirira indagiro sake nambe padebe. Bano bikunda kulongosibwa nubunogero wa wambiri na bangabombe sino ikera ungulube. Neke umwe na mulongosibwa nubunogero wa wambiri. Loli mulongosibwa numepo wa ngulube juna ikukala nkate muliumwe. Nabe umunu na alinume pujuo ujuo na munu wa Kirisite. Neke nabe ukirisite ikukalanka temoliumwe, nambe amabiliginu gifu wa bwimila ubuhosi, umepe umwemeke ikubapera ubumi, uluwa kuba mubaliru kuba bagolofu. Nabe umepo wajuno aliansiusisie uyesu kuhuma kubafue ikukalanka temoliumwe, juno aliansiusisie ukirisite kwekuti ungulube, ikubapera ubumi amabiliginu gano gifuwa. Ibomba uluo kukirira umepo wake juno ikukalanka temoliumwe. Lino banyaruko lobango. Usue na tulondwa kulongosibwa nubunogeru wa wambiri. Uluakuba nabe tulongosibwa nubunogeru wa wambiri. Apo tufua. Loli, tungaleke kubomba isabunogeru wa wambiri. Mungufu isamepo umwemike. Apo tuba nubumi ubajatu. Aba nuboni banobilongosibwa numepo wangulube. Abo bebana wangulube. Nijo ba uluo, uluakuba ongulube na aliabapelide umepo wake. Kuti ababike bakami na kuba bogofi pamaso gake. Loli alababelide umepo wake kuti ababike mube bana bake. Mungu fusamepo ujuo tukuntambula ungulube aba kwekuti nata. Umepo umwemike ujuo ikuoleka palike muna mojo gitu kuti uswe tulibana bangulube. Lino ulwako ba uswe tulibana bangulube tulikupira soni sino ungulube ababikile abanu bake. Tulikupira isio palike mono Kirisite. Luliva enendeiki ulwakuba nabe tugude mumumuko ndavule aligudile uyesu. Tuliginisivwa ndavule aliaginisivwe umwene.
Wandulilo walekela kuoni, akadebe akakijigo na lekela kuoni, kufika akafijigo fitatu. Ongulube ilikubaginia abana bake.
Imumuko sino sikutuwa galeno, nibo na nakenu, ungalenganie nububaha buno ungulube ilihufia pambele. Lolaga, ifipelwa fio nifia ngulube, figuri ya nubusiukwe obukome onsiki guno ungulube ilihufia pabubalafu abana bake. Nijo ba uluo, uluakuba ifipelwa fioni, filiavikirwe kukela kubomba, na kwekuti filiavikirwe uluo mubuga nebua fiene, loli mubuga nebua ngulube. Palike monuluo, filinuluhubiro, kuti ikigono kimonga ilikufibika kuba fiabuke kuhuma mubukami uba kutipulua, neke fingile mubuabuke obunyabubaha unobiliperua abana bangulube. Nijo ba uluo uluakuba tukagwile kuti kuhanga kufika leno, ifiperua fio ni fili la nububafi, ndabule ububafi uba mukejuba pano ipapa. Na kwe kuti fifiperua fiene finofilila, loli na jusuwe tulila tuwebano ungulube atupelile umepo wake, kuti tubonje obunono musino ilikutopela. Tulila mumojo gitu kumo tugula kubikwa kuba bana bake luoni. Kwekuti kubangu wa kuhuma mumabili ganoginangika na kuperua amabili amapia. Uluhubiro uluo tuliapelirwe kuhuma yetu pokuwa. Nekenabe umunu ihubira ikinu kino ikukibona. Uluo naluba luhubiro. Asi, weweni juno ihubira ikinu kino akiagide. Neke panotuhubira ikinu kino natukukiaga, tugula nubosyukwe kisira kukatala. Palike monuluo umepo umwemeke ikututanga kukunwa kwitu. Usue natukimanye kusuma vule runogide. Neke umepo jujuo ikutusumira nekisa kwa nguluwe. Ikisa kino na kijobeka. Nguluwe juno ilo la sinosirimu mojo gabanu akagwile na bubufumbwe wa mepo wake. Ulakuba umepo ikupasumira avimike mubugane kwa nguluwe jujuo. Tukagwile kuti mosoni nguluwe ikupapela inofu abanu vano bamuganile. Kwekuti vano abakemelile mubufumbwe wake. Nijoba uluo, ulwakuba abanu bano onguluwe aliabasaluile kuba banu bake kuhuma isi ya jikiali kupelua, aliababikile bahwanane no mwanake. Aliabombile uluo kuti umwanake uju ave mbele mubiti kiboni abanguluwe. Lino, vanu aliabasaluile kuhuma mbukulu, akabakemela. Vanu aliabakemelile, akababalila kuba bagolofu. Kange vanu aliababalile kuba bagolofu, akabaginia.
Obwandure obwalekera kuoni akadebe kafijigo fitatu na kamo kufika akafijigo fitatu na budikalobale olugano lwangulube
lino tuti kikivwimilisio nave ongulube alinuswe weweni junondeponu ikututola ongulube na aliambonile ikisa umwanake jujuo akantabula afue wimira uswe tweni lino nave aliantabwile umwanake jujuo wimira uswe. Kiangani na angaleke kukutupela inofusoni. Kiangani na kwale umunu junondeponu iti abasalulu wa banguluwe bahigwe. Uluakuba onguluwe jujuo we juno ikubabalira abasalulu wa kuba bagolofu. Kange na kwale junondeponu ikubahiga kuti bahosi. Uluakuba o Yesu Kirisite we juno aliafuile akasiuka kuhuma kubafue. Umwene ainobutabuliru wa palikimo nonguluwe we juno ikutusomira. Na kwekili nambi kimonga kinondeponu kikutubusi ya muluga nuluwakilisite. Sibe mumuko nambi rusukunalo. Ube bubafi nambi njala. Ube bugaju nambi kuba mulutala mulumonga. Nambi kubi kwekufua. Ifyo fioni na fikatubusi ya muluga nuluwakilisite. Ndabule lirembirwe mumalembe amimi kekuti. Ifigo no fioni tufuimua wimila kukukubombela ube. Abanu batubikile huenengono sa kuhenjua. Neke isyo soni uswe tukusile maluoni. Uluakupa o Yesu juno atoganile ikututanga. Lino nikagwile kiangani kuti na kwekili nambi kimonga kinondeponu kikutubusi ya mulugano lwanguluwe. Bube bwebufue nambi ubumi. Babe bebanyamola nambi ifinyabutabulirua. Sibe sesi no puesiri nambi sinosilikuisa. Nambi ifinyangufu fioni. Sibe sengufu isakukianya nambi isapasi. Na kwekili nambe ikiperwa kimonga kinondeponu kikutubusia mulugano lwanguluwe luna ahofisie kuliusue mwa Yesu Kirisite umutu wa witu.